Když se ptali svatého Augustína, které tři cesty vedou nejistěji k Bohu, odpověděl, za prvé je to pokora, za druhé je to pokora a za třetí je to pokora. Před zhruba dvěma týdny naši starší bratři a sestry ve víře Židé slavili Jom Kippur, den pokání. A v ten den si vždycky vzpomínám na jednu hezkou chasidskou historku o jednom rébe, který říkal, až jednou budu stát před Božím soudem, tak se mě Hospodin zeptá, Moše, modlil ses všechny modlitby, jak jsi měl pozorně a v řádu, jak je nám přikázáno? A já řeknu, ne. A pak se mě Hospodin zeptá, Moše, plnil jsi všechny mitzvot, všechna přikázání zákona, tak jak je máme plnit? A já řeknu, ne. A pak se mě Hospodin zeptá, a byl jsi vždycky štědrý a velkorysý a ukázněný a laskavý ke všem lidem? A já řeknu, ne. A Hospodin řekne, mluvil jsi pravdu, tak kvůli té pravdě pojď do mého království. A Hospodin v skutku miluje pokorné a jsou mu odborní pyšní. To je velmi důležité jádro Ježíšova poselství. Ten bohatý mladík, který se přišel zeptat Ježíše na cestu do věčného života, na otázku, zda plnil přikázání, říkal, ano, jistě, tohle to už mám splněno od svého mládí. A pak Ježíš chce, aby se všeho vzdal a to už není schopen. Farizeus a celník jsou dvě typické postavy Ježíšovy doby. Farizeové nebyli pokrytci, to je až sekundární náš význam tohoto slova. Farizeové byli morální elitou tehdejšího izraelského národa. Ale někdy právě to, že tak dobře a usilovně plnili příkazy zákona, je vedlo k tomu, že na to byli pyšní a pohrdali těmi druhými. Celník byl pohrdaná postava. Z několika důvodů celníci vybírali clo pro okupační mocnost, čili byli chápáni jako kolaboranti. Lidé, kteří si přitom sami také nasypali do kapsy, čili byli chápáni jako korupčníci a zloději. A zacházeli, jinak nemohli, s penězi, které razil Řím s portrétem císaře, který tam byl oslavován jako Bůh. A to přísní Židé chápali jako znečištění. Člověk nemá mít v ruce vůbec tyhle ty peníze. V chrámu byla vlastní měna. Čili ti celníci byli pohrdaní. Ale Ježíš prakticky ve všech svých podobenstvích vždycky jako pozitivní postavy má ty, kteří jsou z těch pohrdaných menšin. Ať jsou to Samaritáni, kteří byli chápáni jako vlastně odpadlíci, jako nebezpečná část uprostřed izraelského národa, něco jako národovci, kdysi vnímali sudetské Němce. A v Ježíšových podobenstvích o dobrém Samaritánovi, o ženě samařské, o tom jediném z těch uzdravených, který přišel poděkovat a byl to Samaritán. Vždycky Samaritáni vystupují jako pozitivní postavy. A stejně tak ti celníci a hříšníci jsou ti, o kterých Ježíš říká, že pro ně přišel a že oni někdy předejdou. I ty spravedlivé, nebo ty, kteří se mají za spravedlivé, do Božího království. Není to nějaké romantické zalíbení v jakémsi podsvětí. Ježíš dobře věděl, že ti, kteří z těch či o nich důvodů nedostačují těm přikázáním zákona, mohou být lidmi vnitřně pokornými a otevřenými. Těmi, kteří vědí, že morálka není věc výkonu, ale věc otevřenosti pro Boží milost. Ten, kdo koná, a to byli ti farizeové, ten, který koná to náboženství skutků, příkazů a zákazů, může všecko vykonat, ale pak na to být pyšný a povyšovat se na druhé. Jeden současný rabín říká, ano, můžeme třeba dojít k názoru, že jsme chytří a vzdělaní a zbožní a hezcí a tak dále. Třeba je to pravda. Ale nemysleme si kvůli tomu, že někdo jiný je horší než my. Člověk by neměl posuzovat druhé, to Ježíš vždycky říká. Do nitra člověka nikdy nevidíme. Často si říkám u někoho, kdo se chová opravdu špatně, kdyby třeba se mu dostalo věcí, které se dostalo mně, setkání s tolika inspirujícími lidmi a tolik zajímavého prostředí, ten člověk by možná byl daleko lepší, než jsem já. A já jsem jistě nevyužil všechny možnosti, které mě Pán dal. Jaké možnosti měl ten člověk? Co jeho v životě potkalo? Co ho neslo? Jak já ho mohu soudit? Jistě, že můžeme usuzovat na jednotlivé skutky. Když se mocnář chová jako dobytek, je někdy třeba říct si nahlas a zřetelně, mocnář se chová jako dobytek. Protože když některé zlo zůstává nepojmenované a člověk se tváří jako by nic, tak ho povzbuzuje. Ano, špatné činy je třeba nazvat, zvláště když se dějí ve veřejném životě. Ale braňme se posuzovat věc spásy a srdce člověka, protože nikdy nevidíme do toho, co prožil, co má za sebou, co je skutečně v něm. V tom platí ono nesuďte. Já jsem se dlouho trápil takovým napětím mezi dvěma biblickými výroky. Mezi tím, ať neví tvá pravice, co činí tvá lavice, a na druhé straně čteme, ať vaše dobré skutky vidí lidé, aby velebili Boha. Když máte světlo, nezasínejte je, nedávejte je pod kbelec, ať jsou vidět, ať inspirují lidi, tak jak je to. Jedno mě napadla odpověď. Ano, naše dobré skutky lidé mají vidět, aby je inspirovali a povzbuzovali. Lidé potřebují dobré příklady. Ale ten, kdo nemá vidět naše dobré skutky, to jsme my sami. My se na ně nemáme dívat. U nás platí, ať neví tvá levice, co činí tvá pravice, když dáváš almužnu, nedívej se na sebe, nechval se. Dělej to se samozřejmostí. Ten skutečně dobrý skutek člověk dělá ne proto, aby ho lidé viděli a aby měl nějakou odměnu, i odměnu v nebi. Dělá to se samozřejmostí, vychází to z něho. Ten pravý dobrý skutek, ten vychází z cnosti člověka. Když se člověk naučí dělat dobro, tak se to dobro stává jakousi jeho dobrou přirozeností. Tomu se říká cnost. Naopak, když stále děláme nějaké špatné věci, tak se z toho stane neřest, zvyk. Často ve stáří, víte, ani ty hříchy už nejsou takové, jako by v mládí. Protože často jsou ty, které se na nás nalepily, které člověk už dělá víceméně samočinně a stávají se neřestí, protože se už na ně zvykl. A Ježíš klade velmi náročná přikázání, dokonce zostruje ten Mojžíšův zákon. Mojžíš pravil, nezabiješ, a Ježíš říká, to nestačí. Je třeba ani se nehněvat. Mojžíš a zákon říká, nescizoložíš. A Ježíš říká, ale podívej se do svého srdce, aby si se nedíval na ženu jenom jako na nosiče druhotných pohlavních znaků, schlípností. Jistě, že tohleto zniternění není, jak to čteme, jenom zpřísnění. Ježíš ukazuje tu hloubku, to nitro. Víte, je to tak, že někteří lidé mají čisté ruce, ale jsou to prázdné ruce. Někteří lidé se chlubí, že nějak nezhřešili, ale ono to někdy není proto, že by byli cnostní, ale proto, že na to hřešení nemají čas, příležitost nebo odvahu. A jsou sice cnostní v tom smyslu, že nic špatného neudělali, ale jejich nitro je někdy zaplaveno špatnostmi, které jenom z těch vnějších důvodů nevyplynou na venek. Takže tady si dávím pozor. A to, že Ježíš ukazuje, že není možné zůstat jenom u těch přikázání, ale dívá se na to nitro, tak nám ukazuje cíl, který vlastně v tomto životě nikdy nemůžeme naplnit. Nikdy s tím nemůžeme být hotovi. Tak, jak Ježíš prohlubuje přikázání, z nich dělá cílová přikázání. Něco, k čemu jsme stále na cestě. U čeho nikdy nemůžeme si odfajfknout a říct, tohle to už mám splněno. Jsme stále na cestě a je třeba si to uvědomovat. Stále jsme jenom na cestě, stále vůči těm absolutním nárokům selháváme, ale to, že selháváme, nás nemá vést jenom ke špatnému svědomí, mindrákům, rozladěnosti, ale k pokoře. Někdy to, že selháváme, že si saháme stále na tu svoji slabost, že se nám stále opakují stejné hříchy a stejné slabosti, je něco, co nás nemá otrávit, ale co nás má učinit pokornými a tím blízkými Bohu. Víte, často lidé smutně říkají, no já se porád zpovídám z toho samého, já se taky to často zpovídám z toho samého a mám takový pocit, že člověk ani nemusí být nějak zvlášť kreativní v oblasti hříchu. Jsou to někdy ty hříchy, které vyplývají prostě z toho, jací jsme a s některými si opravdu nevíme rady. Jsou věci, které máme radikálně vykořenit ze svého života, ale jsou některé věci, které tak dost dobře nemůžeme vykořenit, protože jsou tak zakořeněné v nás, že některé musíme také ty svoje slabosti a selhávání unést jako určitý kříž. Ale víte, často s nimi pohneme tehdy, když to vědomí, že selháváme a připustíme si to, nás činí pokornými a otevřenými pro Boží milost. Člověk někdy, když selže právě v takových těch opakovaných věcech, které vyplývají z jeho slabostí, tak pak je takový zvláštně naštvaný, je naštvaný na sebe, myslí si, že je to lítost, ale ono je to spíš taková sebelítost. A je naštvaný na sebe, je trošku naštvaný na Pána Boha, že on to dopustil, když jsem se tak modlil, abych jako v tom všem obstál. A když jsem takhle pěkně naštvaný, tak to je taková biosféra pro všechny ty ďáblíky. Když člověk po tom hříchu se tím pořád zabývá, pořád na to myslí a pořád s tím trápí a je otrávený a rezignuje a řekne si, tak už to všecko zabalím, tak to je přesně to, to je to vítězství toho ďábla. Když on zjistí, že ty naše pády nás vedou k tomu, že jsme pokorní, tak často stáhne ocas a odtáhne. Přestane ho to bavit. Ale strašně ho to baví v době, kdy nás naše hříchy vedou k téhleté naštvanosti, špatné náladě, rezignaci. To je teprve ten hlavní plod hříchu. Staří otcové církve říkali, že ono není nejdůležitější nepadnout, ale nezůstat ležet. A strašně záleží na tom, jak se stavíme k našim slabostem. A někdy nás mohou vést k tomu, že jsme více pokorní, že jsme méně sebevědomí a pyšní. A pak platí to, co svatý Augustin připsal té větě svatého Pavla, milujícím Boha všechny věci pomáhají k dobrému. Augustin napsal etiam peccata, i hříchy. V tomto smyslu i ty naše hříchy nám mohou pomáhat k dobrému. To neznamená, že si je máme předem plánovat a omlouvat. Takhle bych nerad, abyste chápali tohle tu promluvu. Ale když se to stane, tak aby nás ty věci vedly k tomu, že jsme pokorní, že jsme před Hospodinem a říkáme, pane, i takový jsem, že konec konců proto na začátku mše říkáme, má vina, má veliká vina, jsme pozváni takový, jací jsme, i s těmi našimi hříchy. Často říkám, je to nebezpečí, když si pozveme na mši a do zbožného prostoru jenom to naše vymydlené, zbožné, nedělní já a toho našeho hříšníka necháme stát před dveřmi, aby potom hups, hned jak vyjdeme z toho kostela, kde jsme si to krásně užili, tam jsme takový nerušení, zbožní, žádná špatná myšlenka nepřišla, už jsme si to odškrtli, to jsem si splnil, to jsem si užil, tu myši, že a teď šup, zase přichází ten starý hříšník. A Pane Ježíše, jak vidno z Evangelia, to naše vymydlené, zbožné nedělní já moc nezajímá. Zajímá ho ku podivu ten hříšník v nás, protože on přišel ne pro spravedlivé a pro hříšníky, ne pro zdravé, ale pro nemocné. A tak na počátku, když říkáme má vina, tak určitým způsobem akceptujeme tu pravdu o sobě, tu plnou pravdu a jsme tam takoví, jací jsme. A pak s náma Bůh může pracovat, stejně jako s tím člověkem, který říká, nedělal jsem to, nedělal jsem to. A v tom je pokorný a pravdivý a tahle ta jeho pravda je Bohu milejší než ta pýcha toho, který říká, podívej se, jak to všecko plním a jak tenhle ten je špatný. Takže nepohrdat lidmi. Ano, špatné skutky můžeme vidět, a jestliže se dějí ve veřejném prostoru, někdy třeba je pojmenovat a odsoudit. Ale pozor na to, abychom s tím posuzováním nešli dál a abychom se nevyvyšovali. Kdo stojíš, hleď, aby si nepadnul, říká písmo. Takže je velmi dobré se učit tomu pokornému, to je spravdivému pohledu na sebe sama, vystříhat se toho posuzování a povyšování se nad druhé lidi a naučit se tuhle tu modlitbu. Tohle je součást jedné hluboké modlitby, která se říká perla pravoslaví, ta takzvaná Ježíšova modlitba, která se praktikuje na křesťanském východě. To opakování mantry Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšním, anebo jenom Pane, smiluj se. Dnes je velmi populární na západě. Jsou takové chvíle, kdy se člověk už nemůže skoro modlit nic jiného. Tohle to se vždycky může modlit. Pane, smiluj se. Ve vědomí toho, že potřebujeme Boží smilování. Když máme dojem, že to nepotřebujeme, že jsme spravedliví, tak teprve vypadáme z toho prostoru, do kterého přichází Bůh. Tedy kéž je naše srdce bližší tomu celníkovi, než tomu farizeovi. Amen.